Oiartzun irratia. Lehenengo aste honetan baitare zineai begira jarriko ga, eta hortarako zeinen laguntza be Endika Loiola Nabino. Egunon, Endika.
Urte berri hon, Oiartzun irratia.
Zemoz gira, asfaldiko. Atzore bai hemen ontzinen, gaurre bai, laizter monopolio hartuko zu uin hauetakoa.
Bai, bai, bai. Nazute, gehiago gonbidatzen, minio, ni etortzeko pres beti bakizute.
Bueno, gaurkuan beti bezala urtia asteko lau pelikula zitze ingo dugu, jakin berri dugu baitare, bueno, hautagaitza desberdinak Goia saritarako, gero aipatuko ditugunak, eta bueno, gure pronostikoak eta, bino lehenik eta bain, beti bezala txintxo-txintxo, hasiko ga, ba, trailer bat entzun, eta horren inguruko, ba, xetasunak ematen, hau xeta lehenengo pelikula.
Hoy se cumplen 2 años del naufragio del buque Gran Sol, en el que fallecieron 7 de sus 9 tripulantes mientras faenaban en aguas del Atlántico Norte.
¿Pero no pensáis que esto puede ayudarnos a todos? Bueno, pero si ganamos el concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas.
Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no?
Si algo tiene la rondalla es la sensación de comunidad de todos a una.
Si ganamos, dice.
¿Cuál es el problema?
Mira cómo está todo, esto está roto. Si aquí solo hay humedad.
Película honen trailerra dugu Rondallas izeneko pelikulana zehazki, eta Rondallas izenak musika talde tradizionalak gora ekartzen ditu. Herriz herri jotzen duten taldiak dira, festekin eta folklore galiziarran parte dinak, eta belaunaldi transmititzen dien ohiturakin lotua dago. Pelikula testuinguru hontan kokatzen da, nun tradizioa galtzeko arriskuan dagoen eta pertsona batzuk hoi bizirik mantentzeko borroka egiten duten. Pelikulak herri bateko rondaia baten inguruko istorioa kontatzen du. Taldia urte luzez izan da herriko kulturan parte, bino denborakin kidiak sartzen jundia, gaztien interesa gutxitzen da eta rondaia desagertzeko arriskuan dago. Horrekin gainea, bi urte lehenago, pelikula kokatzen dena, baina bi urte lehenago, itsasontziko istripu batekin herriko kide dexente hiltzen dira, binon ez dakite zenek izan zuen errua. Ordun, dolu eta heriotza tarte horretan, rondaiako arduradun zen itsasontzi hortako kapitaina hiliten da, eta ordun, ba, rondaia gidaritza gabe, eta ba, nolabait arduradun gabe gehatzen da. Bi urte beranduago, itsasontzi horretan bizi irautea lortuzunetako batek erabakitzen du rondaia hasi berdela berriro, herria batu eta doluoi nolabait ba superatu eta elkarrekin ba herriak bat iteko. Egoera horren aurrian protagonistek erabaki zaila hartu berdute. Berrasmatu edo amoreman. Taldiak barne gatazkak bizi ditu, iraganeko liskarrak berriro azaleratzen dira, binon badago borondatia denen aurrian ba ateatzeko. Aitzaki bezala 4 hilabete beranduago dagon lehiaketa, rondaia lehiaketa batea jartzen dute, eta 4 hilabete horietan ba Javier Gutierrezek korpuzen duen protagonistak taldeko buru dena eta itsasontzi horretako bigarren burua zenak ba hartzen du ardura hoi, eta hasten dira gauza desberdinak pasatzen behin artean. Historioan zehar musikak pertsonaien emozioak ateratzen ditu, ilusioa, frustrazioa, nostalgia eta itxaropena. Esan bezala, gidari edo zuzendaria Javier Gutierrez da, rondaiako kide, veteranua eta taldean arima. Tradizioan defendatzailea da, bino barne gatazkak bizi ditu. Zen badu edo badaki gauzak aldatu berdila eta itsasontzian gertatzen dena jakinezkeo, ba gatazka oraindikan eta hundilagoak sortu posible diela. Beste kide batzu daude, belaunaldi berrikuak, pare bat gazten amodio istorioa, eta bueno, ba gai nagusiak jorratzen dena, pues belaunaldiko artekotasuna, tradizioan eta modernitatea, baina batez ere nik uste dut dolu kolektibo baten lanketa dela pantailara ekartzen diguna kasu honetan Rondallas pelikulak. Nahiko herri txiki baten kokatzen da, kaia edo portua dakan herri txiki bat, Galizikoak, eta honek ba, musikan bitartez behaien sustraiei buruzko pelikula bat ekartzen digu, galiziar folklorian oinarrituta, eta era kolektibo batean doluaz hitz egiten digun proposamen hau da Rondallaseko, eta gaina ikusiko du gero nauta gaitza bat edo bi baditu Goia saritan. Nik gomendatzen duten pelikula bat, Negar eta Farraskoiteko pelikula bat, historia txiki bat, bino txikitasun hortan, ba bere handitasuna eta bere distira asko dilun pelikula.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, Mme Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant.
Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague.
Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
On n'aura jamais Gene Seberg.
I never even said that I'd do the picture.
Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Hein?
Entzuten haigan trailerra, Richard Linklaterren azkeneko filma da, Nouvel Vague izena duna, eta bueno, zuzendari hau ezagutzen dugu batez ere pelikula baten gatik, Boyhood, Momentos de una Vida, 2014an aterazun pelikula. Nouvel Vague, historial real baten inguruan doa, 1949ko Pariseko giroan, Jean-Claude Godard eta bere lagunen artean, Al final de la escapada, filma nola sortu zen erakusten du. Espresio artistiko libreak eta zinemaren arauak hautsi zituzten garaikoa. Filma guztiz frantsesez dago, zuri beltzean, eta 4 tercios ikus proportzioan grabatua, garaiko estetika alik eta hurbilen islatzeko. Zinemaren historian izandako mugimendu bat gogoratzeko ahalegin sutsua egiten du pelikulak, eta horretan arrakasta handia du. Giroa, soinu eta irudi tratamendua eta garai hartako espresio egokiak islatzen dira. Horrela, zinema maite duten ikusleentzat esperientzia aberasgarria bihurtzen da, opari bat bihurtzen da Nouvel Vague pelikula. Aldiz, ikusle arruntago batentzat, astuna izan daitekeen filma da. Nouvel Vague ez da benetako Nouvel Vague berritzaile bat, baizik eta mugimendu horren inguruko omenaldi bat. Informazioz eta estiloz aberatsa, zinemaren historia murgiltzeko eta garaiko sormen espiritua sentitzeko. Zinemazalentzat ezin hobea da, batez ere Frantziako zinemaren eta Godard bestelako ausarten lana ezagutzen dutenentzat. Godard eta Trufodia. Mugimendu honen zuzendari, bueno, nabarmen garrienak. Film batzuek ez dute haien aurretik egindako ezeren antzik, eta ezinbestekoa dira gaurko zinema ulertzeko. Bi pelikula hauetako batzuk, bi pelikula aipatuko ditut. Bat da Ciudadano Kane, lenguaia zinematografikoa goitik bera aldatu zuena, eta gero ba, pelikula honetan ikusten den nola grabatu zen pelikula hori, ez? Ba, Al final de la escapada, Godarden pelikula.
¡Líder en pleito!
¡Quieto!
¡Sosto! ¡Lo mío es aquí!
The market here isn't the same anymore. It's half the rate, twice the work. But I got you a gig and the pay is actually pretty good.
What's my part? So, what do you think we do here?
We sell emotion.
How? We play roles in a client's lives. Parents, siblings, boyfriends, girlfriends, best friends, and help them connect to what's missing.
Yeah, I'm just an actor. I don't know how to help people.
What I'm offering here is a chance to play roles with a real meaning.
What do you need me for?
We need a talking white guy.
Rental Family-n trailerra entzun berri dugu. Rental Family filmak Japonia garaikidean girotutako istorio intimo eta unkigarria kontatzen du. Tokion biziten atzerritar bakarti batek, Brendan Fraserrek, alokairuzko familia zerbitzu batean hasten da lanean. Enpresa horrek bezeruei senideak, lagunak edo bikotekideak eskaintzen dizkie, gizarte presioei eta osasun mentaleko arazoei aurreiteko edo utxune emozionalak estaltzeko. Hasieran protagonistak lana modu hotz eta profesional batean egiten du, antzezpen hutsa balitz bezala. Alare, bezeroekin sortzen din harreman faltsuek benetako emozioak pizten dituzte eta bere nortasuna eta mugak zalantzan jartzen hasten dira. Filmak, Japoniako bakardadea, identitatea, familia, kontzeptua eta benekotasunaren beharra lantzen ditu tonu sotil eta empatiko batian. Protagonista nagusia Brendan Fraser dela atzerritarra eta barrerakoia Japonian errotu gabeko aktoria da. Ez du, bueno, eduki du, duela bost urte anuntzio bat oso ospetsua intzilona, bino hortikan ez du lortu estabilitate bat bere ogibidian, aktore lanetan. Rental Family zerbitzuan laniteko bizimodua tokatzen zaio, eta aukeratzen du bere aktore lanetatik urruti dagon posizio bat da, ze beak azkenian inberduna da zerbitzua kontratatzen duen pertsona horren nahietara egokitu. Hau da, balin badago emakume bat bere familiari ezin diona esan homosexuala dela, gatazka emozionala sortzen dio eta Japoneko kultura enigmatiko hoi agerian uzten du, Brendan Fraserren edo protagonistan kasua izango da aktore lanetan ibili berdula, neska horren bikote izango balitz bezala, familia aurrean neska ondo agertu eta ospa egiten uzteko bere familiak beari. Orduan kuartadak edo bueno, bihurtzen dira Brendan Fraser gure protagonistan lanak bihurtzen dira laguntzak eta akompainamentu bat, bino aktore lan moduan ez dela bate tradizional edo ohikoa. Enpresako arduraduna baitare, zerbitzuak kudeatzen duen pertsona pragmatikoa da, emozioak, negoziotik alik eta gehien bere izte saiatzen dena, binon, protagonistantzako gidari modukoa da eta aldiberian sistema beharen oztasuna eta mugak ordezkatzen ditu. Gero daude bertan parte hartzen duten bezeruak, amak, alabak, senidiak, historian zehar agertzen dinain bat bezero, eta bakoitza bere egoera pertsonalakin. Eta gero, badaude bakardadea, dolua, gizarteko itxurak, familia utxune hoiek betetzen eta agerian agertzen dien une asko. Gero, aipatu dugun bezala, noski, naiz eta gezurretazko harremanak sortu, sortzen din emozioak batez ere erabiltzaileengan egitazkoak dira, eta ikusiko dugu nola aktoria baitare, Brendan Fraser, protagonista, binkulatzen hasiko den emozionalki, normala den bezala, aurren batekin, aitonaren batekin, edo beste. Zuzendarian inguruan aipatu, Ikari dela Rental Family filman zuzendaria, Japoniaren eta mendebaldeko kulturan arteko begirada lantzen duen zinemagile garaikidea da, eta bere lanetan maiz jorratzen ditu identitatea, bakardadea, harreman emozional konplexuak eta gizartean presio isilak, nahiko tonu intimista eta errealista erabili. Rental Family kasu honetan baitare, eguneroko egoera arruntatik abiatuta, pertsonaien barne mundua arakatzen du, ikuslea epaitu baitare, binon galderak egitea bultzatzen du. Zuten daritza ondan, nabarmentzen da, erritmo oso pausatua, nei bereziki igoatu nahuena Perfect Days pelikulari, duela itzein genula uste dut duela egun batzuk ontaz hemen, eta isiltasunan erabilera, eta daude plano kontemplatibo asko, eta bueno, minoera berian ebai egunerokotasun bateko bizitza islatzen du, nik asko gomendatzen duten pelikula da, ez dakit kasua erreala den, ez dakit existen dien alokairuzko familia hauek, edo bueno, zerbitzu hau Japonen, binon eraberian nik uste dut gerturatzen dula asko Japoneko bizitza pragmatiko eta hotz hoi, batez ere emozioi dagokionez, eta eraberian testu inguru horretan atzerriko pertsona batek nola lagundu posible duen alor emozionala landu eta garatzen. Nik gomendatzen duten pelikula bada, uste dute euskaldunok badakagula izaera horren parte eta agian alokairuzko familia bat bino gehion beharra. Bino, bueno, nik uste dut kuriosua dela pelikula, oso ondo indako pelikula bada. Brendan Fraser nik uste dut honekin egokituko den eta nolabait estabilizatuko den lan bat izango da eta aktoria. Eta, bueno, nik gomendatzen pelikula da esan bezala, datozen egunetan ikusteko aukera bali mazute, ikusi, eta bestela, hurrengoa, jungoa.
Justice Jackson? They captured Herman Göring alive.
What are they going to do with him?
You are standing inside a secret military prison. It houses what's left of the Nazi high command.
Die Heil!
Never do that in my prison again.
The governments of Russia, France, Great Britain, and our United States will put these men on trial for their lives.
It can't be done. There's no international law to base the charges on.
Nuremberg, James Vandelbiertek zuzendutako film historiko-dramatikoa da. Bigarren mundu gerra ondoko Nurembergeko epaiketak erakusten dituena, non Ameriketako Estatu Batuetako psikiatra Douglas Killick, Hermann Göring eta beste 21 nazien goi aginterien osasun mentala ebaluatu behar duen, epaiketarako egokiak direla zehazteko. Russell Crowe-ek Göring pertsonaia modu indartsu eta eraginkorrean irudikatzen du, haren karisma eta manipulatzaile izaera nabarmenduz. Honek filmari konplexutasun psikologiko eta intentsitatea ematen dio. Era berean, Rami Malek, Douglas Killick psikiatraren paperan nahiko ongi dagoela esango nuke, eta beste aktore laguntzaileek ere lan sendoa egiten dute. Filmak Nurembergeko epaiketak dramatizatu egiten ditu, eta ikuslei nazioarteko justiziaren sorrera ezagutzeko aukera ematen dio. Alaineke bai, ikusi du pelikula hau. Zer irutaza irutuza juzturi, Alain?
Nei asko gustatu zian pelikula izan zen, ez da espero nuna, gehiago uste nun izango zela badakala alderdi bat, epaiketan forma juridikoa, zelenengo aldia zen horra ipatzen da, nik uste historikoki oso ongi dago azaldua, nola lehenengo aldiz tribunal bat sortzen den nazioarte mailan eta nola baitaren oski, ez, ba beti estatu batuak, erresuma batuak eta parte hartzen duten, era ez dakit iaia egotik edo ez dakit nola ipatu. Nik errealitate politiko edo geopolitikoi zango nuke ondo adierazia dagola, gaina ez dela asko galtzen hor eta nik uste dut ikusleak ere bai eskertzen dugula. Eta asko zentratzen da pelikula psikiatra eta Russell Crowe-ek gorpuzten duen pertsonaia honen arteko harremanean, nola ba, etxai tematu bat izatetik lagun bat izatea pasatzen den, pero gero traizioak eta gertaera pentsatzen dut nahiko, oza, historikoki nahiko zilegitasun handia dakala, hola, ez dakit zehazki hola izan zen, bineo, bueno, ematen du pelikulak transmititzen duen seriotasunagatik eta irmotasunagatik bai hola izan zela, eta kuriosua da, lehen aipatzen genuen grabatzen hasi aurretik, nola momentu batzutan iritsi posiblezean empatizatzea momentu horretan presuakin, eta bueno, momentu horretan, testu inguru horretan, nazien buru den pertsonakin. Dela, pelikula gramaten zaitun aventuratea ez dula hoi bilatzen ikustet baizik eta igual atzian dago narrazio humanoek kontatzen dula, azkenean dela pertsona bat fede itxua dakana proiektu eta egitasmo politiko horretan, eta eramaten dula nolabait koherenteki bere pentsamendua aurrea. Nei gustatu zian pelikula, saunuke zinematografikoki sartu berrian hoi transmititzen duna gehatuta, ate nintzen pelikulatkan hoi pentsako hor eta ikusten batez ere de, joe, zenbat gauza pasa posible duten, olako zenbat gauza etorri posible dian oendikane bai, gaur egungo testu inguruan gaina ikusita ba ez du, gehoz eta urbilago ematen du zoritxarrez, bine nola guzti horren atzian beti dauden pertsonak, beti dauden narrazioak eta denok batzen gatun gizatasun bat eta emozioak eta aurreko pelikuladan esan dugun osasun mentala eta arazo emozional guztien atzian ba, pertsona gaudela, gu bezain kakotxartean normalak edo oikuak.
Bai, nahi bai gustatu zian pelikula. Nik uste badela nahiko errealitatetik gertu dagoen dokumentu bat, ze azkenean Douglas Killick idatzitako liburuan oinarritua dago pelikula hau, ez? Eta bai, bueno, nahi, hola, pues, pelikula belikuak eta enazki asko gustatzen. Ze iruditzen hau, baina, azken aldian, nahiko pelikula beliko desente india. Iruditzen hau, pelikula horiek ez dutela ezer berria kontatzen, ja bere garaian, ba, jaintzien Senderos de Gloria, Telefono Rojo, Apocalypse Now, pelikula pila hau de ordun berriak, enaute ezer, ezakit, zakate ezer berrilik kontatzeko, ez? Kasu honetan, beste modu batea kontatu dago, ez? Mm-hmm. Epaiketa, eta batez ere epaituak izango direnak ezagutarazteko laguntzen du pelikula hau. Eta gustatu nau. Ni oso esperantza gutxikin ni juzten zineaz, gaina bigarren mundu gerra enago asko gustatzen tematika hoi. Aspertzen hau, onartu berdut. Eta pelikula hau oso azkar pasazian, gozatu nun, baina zuk esan bezala, empatizatzeko momentua daude denekin, bai epaileakin, bai epaituak izango direnakin, bai psikiatrakin, nik uste kazetariakin izan ezik denekin empatizatzeko momentua badakazula, ez?
Bai, gaina kazetarian atletikan dago nik uste oso beharrezkoa den narrazio bat kontatzen dula hor, ez? Ze puntutaraino dagon hor bere ego eta bere arrakastangatik eta ze puntutaraino laguntzeko kausara, ez? Hor dikotomia hoi eta aipatzen dena askotan uzten dela kazetariak eta holako jendia neutro moduan eta ez normalian badagola goze bat ez dena adirazten, eta pelikulak nik uste dut oso ondo adirazten dula hoi.
Nei gustatu zian, bai. Aurkatzen dut pelikula hoi ikustia zinean.
Eta bueno, leno argitaratu bezala, bueno, esan bezala, hobe esan da, Goya hautagaitzak ditugu 2025eko Goya hautagaitzak, eta Los Domingos eta Sirat, eta bueno, Maspalomas baita ere, dia batez ere nabarmenduinak Los Domingos, 13 nominazioekin hautagaitzekin, eta ez dakit, nik egia esan espero nun. Bino, bueno, guazen xeetzea pixka, tendik hartu zula datuak zehatz-mehatz.
Los Domingos, 12, hautagai, bai, 13.
13 jartzen duen.
Siratek,
12. 11.
11.
Maspalomasek betzi, eta Lazena 8, Sorda 7, El Cautivo, Los Tigres ebai, Romeria 6, eta Ciudad Sin Sueño 5, oidea nabarmendu dinak gehienekin.
Bueno, film obenan sarian, ba hoxe daude, Lazena, Los Domingos, Maspalomas, Sirat, eta Sorda. Nei hemen Sordak sobratzen oze, etzian gustatu pelikula, komentatu genuen hemen. Bere gara etzian gustatu. Enemigo sartuko nuke. Enemigok autogai bakarra dakala, uste dut direkzio novelaren saria esango nukenik. Vale. Ine iritu zin kriston pelikula ona, minio, bueno, azkenean ba hoxe ez, bai zuzenaria eta bai aktoriak ba berria dia, gaztiak dia, eta ez baldin badezu nominatzen, ba zarata asko ez dute ingo. Eta beste pelikulak bai.
Ez daka, mejor aktor revelación.
A mejor actor revelación.
Oida, Hugo Weltzelen.
Oida. Ba, eske pelikula oso ona da.
Ez da, tipusianik,
Bai. Ba, ona da.
Vale.
Gero, zuzendari hobenaren saria, ba, bueno, Alauda Ruiz de Azua, dago, Los Domingos seko zuzendaria, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, Maspalomas, Carla Simón, Romeria pelikulakin, Oliver Lash siratekin, eta Albert Serra, Tardes de Solidad pelikulakin. Bueno, pelikula, dokumental, zezenketan inguruko
vale.
Lan bada. Nei, bueno, ba, etzia, ba, otza, otzi, ondo, yeah. Sin más. Nio bai, nik leno esan zaitut, grabatzen ez ginenean nahi, Siraten nominazio illa denak, niretzako Siratek merezi ditu, kriston pelikula irutzen hau neri. Eta bueno, ba, gero zuzendaritza nobel edo, hau ez dakit, nola izaten den, nik uste zure lehenengo pelikula...
Izango da, imaginatzen dut.
Bai, nio aldezu uko egin baitare nominazio horrei.
Ah, bai, bai, ez dateko lehenengoa eta...
Osa, uste baldin batzu ez du laira baziko, uste da aldezu la uko egin.
Ah, bale.
Nio ja behin zaudenian nominatua, ezin dezu bi aldiz egon. Kamio, nominatua egoteko, ja nominazio az, definitibotan onartu berdezu nominazio hori. Bueno, hemen daude, ba, hiru pelikula bek etxut ezautzen, Balearik, Estrani Riu eta La Furia, eta gero daude, Muy Lejos eta Sorda. Etxako hemen, Muy Lejosek merezidu, bueno, Gerard Homsek merezidu, ze, bueno, aipatu genuen baitare, saio honetan, kriston pelikula irutu zitzaigula bideri. Eta de hecho landetzen ere programatu genuen. Gero gidoi originalan daude Los Domingos, Maspalomas, Sirat, Un Fantasma en la Batalla eta Una Quinta Portuguesa. Nik bostak ditut ikusiak, neri una fantasma en la batalla, bueno, pues etan asuntoa eta jorratzen duen pelikula bada, Netflixek produzitu duena, neri etzian asko gustatu. Eta gero, Mas Palomas eta Una Quinta Portuguesa, ba, nahi ebai, ba, pixkat otzutzi ziaten bi pelikula hauek, Los Domingos eta Sirat asko gustatu nazki. Eta, bueno, eta gehienetan, ba, oik zehatzen dira, eh? Errepikatzen dira pelikula joek
errepikatzen dira. Bai, hainaz ikusten nire dena guain, eta nahi bali mazu, hemen entzule frikientzako, lehenik eta bain, botzen dugu, iten dugu lau proposamen kinielarako. Zer dizut, haber pelikula hobena, aktore, eta... Bueno, aktore emakume eta gizonezko hobena, eta zuzendari hobena hartzenek irabaziko duen. Vale, pelikula hobena, zure daude La Cena, Los Domingos, Mas Paloma, Sirat, eta Sorda. Zure uste zenek irabaziko du?
Netzako Sirat.
Siratek, netzako Los Domingos, irabaziko du?
Etzin importako Los Domingos irabazi, eh? Beste guztia ja, irutiko zin gaizki dagoela. Bino, eske Sirat, ba...
Vale, aktoria gizonezkotan, zenek irabaziko du zure uste, protagonista? Alberto San Juan, Miguel Garcés, Los Domingosen, José Ramón Sorois, Mas Palomas... Mario Casas, edo Manolo Soto, Quinta Portuguesan.
Neretzako hemen, Mas Palomas egiraziko duen bakarra, José Ramón Sorois.
Bai, nizango dut Mario Casas egiraziko gula. Ar, kontrarera matetik anpizkat, eh? Hor, ni igual José Ramón Sorois dekin noz, eh? Bino...
Nik errepikatuko dut, etzin importako Mario Casas egiraztia baitare.
Vale, protagonista emakumezkotan daude La Furiako Ángela Cervantes, Patricia López Arnaiz, Los Domingos, Nora Navas, Mi Amiga Eva... Susana Baitua, Un Fantasma en la Batalla, eta Antonia Zegers, Los Tortuga. Nik ez dutela ikusi pelikula hori.
Nik La Furia ez dut ikusi, bestiak bai. Neretzako Nora Navas, Mi Amiga Eva. Pelikulon.
Nik Patricia López, zango dut, Los Domingoseko protagonista. Buah,
desesperatu zian.
Eta pelikula. Zuzendari jovenak, zan dugu Alauda, Los Domingosen gatik, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, Carla Simón Romeria, Oliver Lache Xirat, eta Albert Serra, Tardes en Soledad. Nik Mas Palomas, zango dut hemen. Aitor Arregi eta bai? Jose Maria Goenaga. Bai.
Netago Sirat, Oliver Lash. Ez que oso nahi dut izan eri... Bai, ez que gaina, bueno, zakit. Bai, bai.
Asko daude, beti batzelar, zakit, zemaz ari dien denea, bine, bueno, hoxe, eta entzuleren batek, ba, nahi balima du bere porra bota, guk jasoko dugu, eta emendikan, ah, bueno, hauek noiz apirian edo la dia.
Martxoan.
Vale.
Jo, vale. Leon, justo behitu nun. Bai.
Vale, vale, vale.
Bueno, gero, ba... aipatzeko baitare, gauak bi nominazio ditula, eta jazta, eta produzio euskaldun gehiago ez dagoela, Los Domingos, Mas Palomas, Gaua, eta... Bueno, claro, nik etxut ikusi, gero bukaran dauden animazioko pelikulak etxut ikusi, eta ez dara ez ditut ikusi laburmetraiak, dokumentalak, eta hori dena. A bera, mejor pelikula europea daude, Conclave, La Chica de la Aguja, On Falling, Un Simple Accidente, Valor Sentimental.
Sentimental Value.
Sentimental Value.
Niko pasaren urtean gomendatu zula, guk ikusi genuen, nire ahi...
Nik ez dut ikusi, eh?
Ah, bale, bale.
Ba... Nire ikusteko gogoa dakat. Ba... Nire ojo, Conclave.
Asko, ahi, Conclave pelikulon.
Eta dokumentala Flores para Antonio. Hoi ikusi, mesedez.
Ja, ez dut ikusi. Nik ez dut ikusi eta ikusiko dugu. Venga, eta hain guaz ja, azkeneko berriekin. Eta bukatzeko betire zinealdia saioa, ba, datozen bi astia ibeira jarrikoa, handika, zer dakagu kartelenan eta ze torko da?
Bueno, ba, gaur aipatu ditugun lau pelikulak jarraituko dute kartelenan, Nuremberg, Nouvelle Vague, Rendant Family eta Rondallas. Gero, beti gertatzen den bezala, Goya saria nominazioak ja daudenez, berreskuratu dira lau pelikula zinematan ikusteko, Mas Palomas, Los Domingos, Flores para Antonio eta Sirat. Eta gero daude beste lau pelikula gomendatzen ditugunak, bueno, ja aste bat o bi estrenatu zirela, eta dia Homo Argentum, El Extranjero, Sentimental Value eta Sung Song Blue. Ze bi pelikula aukeratu ditu, bueno, ostiral hontan bihar estrenatuko direnak. 27 años después, El Templo de los Huesos, jarraitzen dugu sagonekin, eta gero Turno de Guardia, Suitzako pelikula bada, oso kritika onak izan ditunak, eta bueno, ba, ospitale bateko langile baten inguruko, bueno, prekarietatea eta gaioiek jorratzi dituen pelikula. Eta datorren ostiralean beste bi pelikula gomendatuko ditut, estrenatuko dienak, alde batetik Hamnet, Chloe Zhao, zuzendari txinatarraren pelikula berria, honek intzun Nomadland, 2018-19 irabazizun Oscarra pelikula honekin, The Rider, netzako pelikula hobia da, beria baitare. Eta gero animaziozko pelikula bat, Arko izena duna, Hugo Bienvenu zuzendariaren lehenengo filma da, bueno, ez da bere lehenengo lana, ze lan askotan parte hartu du, batez ere miniserietan, baina zuzendari bezala hau da bere lehenengo pelikula, animaziozko pelikula bat, kritika osonak euki dituna baitare. Eta bueno, urtero egoten dira animaziozko pelikulak, bueno, gomendabarriak dienak, eta ez dakit, nik uste gaina hemen gauden bilek ba gozatzen ditugolako pelikulak. Eta bueno, gero aipatzeko baitare, gaur arratsaldeko 7:00 Landetxen Txillarreko sukaldaria dokumentala aukiko dugula. Eta bueno, pues dokumental honek Elgoibarko Txillarre baserrian bizi den Peio Rubio du ardatz. 1989 bi mundu politikoki kontrajarri batzea erabaki zuen. PSEko Paco Ojea eta Ezker Abertzaleko Arnaldo Otegi, eta guzti horretan Peiok izan zuen rola islatzen xehatzen da dokumentala. Ia 6 urteko isilpeko elkarrizketak izan ziren eta etaren armagabetzearekin amaitu zena. Peio Rubioren rola funtsezkoa izan zen prozesua guztia gauzatzeko, eta dokumental honek bere esperientzia, bizipenak eta elkarrizketa sustatzeko egindako lanak jasotzen ditu. Zuzendaria Asier Ibaibarriaga Apoita da, bertan egongo da pelikula aurkezteko, eta bueno, ba, norbaitek galderak egin nahi bai ditu, ba, aukera egongo da baitare, eta bueno, ba, entzule guztiai ba, animatu arratsaldean Landetxera hurbiltzera.
Osondo, ba, itzordu honekin agurtuko zaitugu, endika, mila mila esker, 2026 honetan baitare gurekin batea zinealdia saioai ekitetik, eta mendikan bi azeta ikusiko dugu elkar, zein du, eta ongi segi.
Berdin.
Oihartzun irratia.eusen.